forseti. Nú erum í hrókasamræðum við ráðherra og fletti frá blaðsynu sem ég var alltaf að spyrja En hérna á blaðsynu 142 talað áherslumál nýrrar ríkisstjórnar sem eru ríflega 12 milljarðar króna og verið að útskýra sem umframfjárhæð frá ramma fjármála áætlunar. En á sama stað talað einhverja 13,6 milljarða sem eru samkvæmt breyttum fjármálaheimildum vegna nokkra útgjaldamála sem ekki lágu fyrir við vinnslu fjármála áætlunar. Og ég skil ekki alveg þessar upphæðir. Í fyrsta lagi, af hverju eru verið að fara fram úr ramma fjármála áætlunar? Ef að það er ekki einfallega bara svona reikningsatriðið sem að þetta kostaði eðlilega meira heldur en var gert ráð fyrir einhverjum orsökum sem er þá útskýrt eitthvað sliðis, kannski eins og laun þá kom duttunni herri kjarasamningar eitthvað sliðis og þá hækkar það bara og annars var búið að samþykja sem sagt að það væri að fara að gerast og hins vegar sem sagt áherslumál nýra ríkisstjórnar þá er ríkisstjórnin að leggja fram fjármála frumvarp sem er ekki í takt við samþykta fjármála áætlun af Alþingi. Hún er ekki að fara eftir fyrirmælum Alþingis. Og ég er að velta fyrir mér hvort að við getum náð þessari umræðu og útskýringunum aðeins skýrar á því hvað er verið þetta uppreikna sem að fer fram yfir ramma fjármálaáætlunar og hvað er í viðbót sem sagt ríkisstjórnarinnar sem að fer umfram ramman.
Þá svarar hans var í fyrra sinn